азаттык радиосу силим. Алтынчы июль жымға күн кетерген хабарларға Озатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында Олсу Құрмаш. Бүгін біздің топшырудан. Рүстем Уәлиуллин кебек білімлі һәм ашық йөзді адвокатларны үстірерге уқытырға керек. Алтайда батып өлген адвокат Кишей Жауның яңа тотар зиратына жерленді. Қазанда болып кеткен Европа бірлігі вәкілдерін түрмелерге кертмегендер. Топшыруда дүния хәлләренә күзәтү һәм Башқортстан яңалықлары булачақ. Республикада эшсезлек күрсәткечләре гомумрусийнекеннән кимерәк. Әмма барыбер югары булып кала. Шулай ук тапшыруыбызда татар казаклары тарихы һәм мәдәнияте турында тыңларга чакырабыз. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Русия Думасы икенче укылышта чит илдән грантлар алучы хөкүмәттән тыш оешмаларны чит ил агентлары дигән статус белән статус бирү хакындагы канунны кабул итте. Татарстанда Булгария фаҗигасы корбаннарына һәйкәл ачылачак. Татарстанда 2013 елда буласы 27-нче җәйге Бөтендөнья универсиадасына билетлар сатыла башлады. Ә хәзер һәм шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Русия Думасы чит илдән грантлар алучы хөкүмәттән тыш оешмаларны чит ил агенты дигән статус белән йөртү хакындагы канунны икенче укылышта кабул итте. Әлеге канун өлгесен 323 депутат яклады. Чыкты, дүртесе каршы чыкты. Берсе тавыш бирүдән тотылып калды. Гадел Русия фиркасы тавыш бирүгә байкот белдерде. Бердәм Русия тәкъдим иткән әлеге канунда чит илдән акчалата ярдәм алучы хөкүмәттән тыш оешмалар махсус исемлеккә кертеләчәк. Алар хисапларын башка тәртиптә тапшырырга тиеш була. Ә канунны тиешенчә үтәмәүчеләр өчен административ һәм җинаять җаваплылыгы каралган. Русиядәге бик күп хөкүмәттән тыш оешмалар һәм хукук яклаучылар бу канунга каршы чыга. Президент каршындагы кеше хуклары шурасы башлыгы Михаил Федотов әлеге канун Конституциягә каршы килә дип белдерде. Җомга көнне канун каралган Русия Думасы янында каршылык чаралары үтте. Активистлар бер кешелек пикетлар үткәрде. Олар хөкүмәттән тыш иҗтимагый оешмаларның канунын кырыслануны тәнкыйтьләгән шигар күтәреп торды. Яблоко фиркасы җитәкчесе Сергей Митрохин активистлар белән бергә Дума янына килде. Ул әлеге канунны кабул итү тоталитар дәүләт тәртипләренә кайту дип белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Парижда үтә торган Сурия дуслары төркем очрашуында Америка Кушма Штатлары, Франция һәм Британия Сурия президенты Башар Асад хакимиятенә каршы чараларны кырыслатырга чакырды. Шулай ук бу илләр алар Русия һәм Кытайга үпкә белдерде. Алар шушы илләрне кризисны чишү тырышлыкларына каршы төшә ди алар. Чарада 100-дән артык ил вәкиле катнаша, анда Сурия оппозициясе вәкилләре дә чакырылган. Русия һәм Кытай вәкилләре бу очрашуга килмәде. Британия тышкы эшләр министры Уильям Хейк моннан соң Сурияда тыныч халыкны үтерү өчен җаваплылыкны бу илләргә яткызырга кирәк дип белдерде. Франция президенты Франсуа Алан гуманитар ярдәмне арттырырга һәм оппозициягә элемтә чаралары белән ярдәм итәргә чакырды. Махачкала янында Ленин-Кент авылында булган сугышчы дип уйланылган 3 кеше үтерелгән Дагыстан тәртип саклау оешмаларында хәбәр иткәнчә, көндез полиция хезмәткәрләре шикле машинаны туктатырга теләгән, андагы кешеләр ата башлаган һәм кара-каршы атышта атып үтерелгән. Бу хәл булган урында тикшерү бара. Казанда Ислам хезмәттәшлеге оешмасының яшьләр моделе дигән дөнья саммиты дәвам итә, анда 35 илдән 175 яшь кеше катнаша. Пәнҗешәмбе көнне мусульман яшьләре төркемнәргә бүленеп, дини төркемнәрне якын әйту үсеп баручы илләрдә тотрыклылык һәм үсеш мәсьәләләрендә фикер алышты. Күбесенчә Татарстан вәкилләреннән торган Русия төркемендә катнашучылар Тунис, Либия һәм Мисырда икътисад, демократиянең үсеше һәм кеше хокукларын яклануын телибез дип әйттеләр. Җомга көнне саммитта катнашучылар атом энергиясен куллануга, Иран атом программасына, Ислам хезмәттәшлеге оешмасының мөнәсәбәте темасына фикер алышты. 10 июльдә Болгария көймәсе батуына бер ел тулганда Кама тамагы районы Сюкеевский взвоз авылында үлүчеләр рухына багышлап һәйкәл ачылачак. Үткән ел ул урында булачак һәйкәлнең тошы куелган иде. Болгария кимәсе 2010 елның 10 июлендә Йордан 3 километр ераклыкта баткан иде. Кимә Болгардан Казанга кайта торган булган. Анда булган 200-дән артык кешенең 79-ы исән калды, 122-се батып үлде. Татарстанда 2013 елда буласы 27-нче җәйге бөтен дөнья универсиадасына билетлар сатыла башлады. Агентлыклар хәбәр иткәнчә, бүгеннән билет алырга хокук бирә торган ваучерларны алырга мөмкин. Әлеге кагазда мәгълүматлар татарча, русча һәм инглизчә бирелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимирова булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Европа берлегендәге 5 дәүләтнең Россиядәге илчелекләре вәкилләре Татарстанга кеше хокукларының торышы белән танышу өчен килеп китте. Кичә алар Казан хокук яклау үзәге башлыгы Игорь Шолохов, Агора оешмасы хокук яклау берләшмәсе җитәкчесе Павел Чиков, мәҗбүри тоту урыннарында кеше хокукларының торышын күзәтүче иҗтимагый комиссия әгъзасы Владимир Рубашный һәм башкалар белән катнашты. Очрашты. Мондый очрашуны оештыру тәкъдиме белән Европа берлеге вәкилләре чыккан булган. Җәзаларны үтәү федераль хезмәтенең Татарстандагы бүлеге һәм эчке эшләр министрлыгы белән килешенгән булса да, Казанга килгән Европа берлеге дипломатларын төрмәләргә кертмәделәр. Тулырак итеп Ноил Алан сөйли.
Европа берлегендәге дәүләтләре Британия, Дания, Литва, Финляндия, Франция һәм Голландияның Русиядәге илчелекләре вәкилләре 4-5 июль көннәрендә Казанда булды. Бу аларның әнә шулай бергәләшеп Русия төбәкләрендә кеше хокукларының хәле белән танышу өчен беренче тапкыр юлга чыгулары. Бу сәфәрне оештырган Европа берлегенең Русиядәге вәкиллеге вәкиле португалияле Карлуш Брита Казан хокук яклау үзәгендә үткән очрашу вакытында бу сәфәр вәзгыятьне үз күзебез белән күрергә, файдалы мәгълүмат алырга һәм төрле урыннарда көнүзәк мәсьәләләрне күтәрергә мөмкинлек бирә дип әйткән иде. Әмма Казан хокук яклау үзәге сүзчесе Булат Мөхәммәтҗанов сүзләренчә, Европа берлеге вәкилләрен алдан килешенгән булуга карамастан, тоткарланганнарны ябу һәм тикшерү барганда сак астында тоту урыннарына да төрмәләргә дә кертмәгәннәр. Бары тик Татарстанда кеше хокуклары вәкиле Сәрия Сабурская һәм Европа берлеге вәкилләре белән булган очрашуга Татарстан эчке эшләр идарәсе һәм төрмәләр идарәсе вәкилләрен генә чакырып сөйләткәннәр. Ябылу урыннарында кеше хокукларының торышын күзәтүче иҗтимагый комиссия әгъзасы Владимир Рубашный фаразлавынча, тоткарлангач ябылу урыннарына һәм төрмәләргә кертнәүнең сәбәбе бер генә булырга мөмкин. Өстән Мәскәүдән кертегез дигән күрсәтмә төшмәгән. Русия эчке эшләр министрлыгының Татарстандагы идарәсе башлыгы Артем Хахорин инициативаны үз кулына алып, чит ил вәкилләрен тоткарлангач ябылу урыннарына кертүне хәл иткән булса, Дальнидә булган вәхшилекләрдән соң полиция җитәкчелегенең кеше хокукларына мөнәсәбәте үзгәрә башлаганны күрсәткәндә булыр иде, ди Рубашный. Күрсәткән чиракта да Рубашный төркемнәрне бары тик иң яхшы урыннарга гына алып баруларын, гадәттә кеше хокуклары белән кызыксынучыларга маршрутның әле кайчан ук әзерләнеп куйганлыгын, төрмәләрдә артыгын ычкындырмый торган, без барсыннан да канәгать дип әйтә торганнар белән генә очраштыруларын әйтә. Хокук яклаучылар сүзләренчә, Европа берлеге вәкилләре дөреслекне бары тик Казан хокук яклау үзәгендә булган очрашуда гына ишетә алган. 2 сәгатькә сузылган фикер алышуда Рубашный һәм Мөхәммәтҗанов, Агора төбәгара хокук яклау ассоциациясе җитәкчесе Павел Чиков, Казан хокук яклау үзәге җитәкчесе Игорь Шолохов чыгыш ясаган. Европа берлеге вәкилләре аларга хәйран гына сораулар да биргән. Очрашуда Рубашный Татарстан төрмәләрендәге хәлләрне Европа берлеге вәкилләренә түкми-чәшми җиткергән.
Медперсоналы в этих учреждениях являются сотрудниками аттестованными. Это, ну, как бы вообще ненормально.
Төрмәләрдә эшләүче табиблар бу оешманың аттестацияләнгән хезмәткәрләре дә булып тора. Бу бит нормаль күренеш түгел. Ул иң беренче чиратта дәвалау турында түгел, ә түрәсе кушканны гына үтәү турында уйлый. Чөнки ул аңа бәйле. Аның премияләрен югары урынга күчүен дә төрмә башлыгы хәл итә. Ябылудагы кеше үзен кыйнаулары турында әйтсә дә, берәр җирем авырта дип белдерсә дә, аның исе китмей. Бу тармакның медицина хезмәте кишекмичә сәламәтлек саклау министрлыгына күчәргә тиеш. Әлегә төсәтү урыннарында кыйналган тоткын белән ниләр булганы ачылмый кала диярлек. Мин яблу урыннарында коррупциянең таралган булуы турында да сөйләдем. Бу кайбер төрмәләр өчен зур бәла булып тора. Вакытыннан элек чыгару өчен ришвәт алалар. Ябылганнар яшәгән биналарны төзекләндерү өчен гаепләнгәннәрдән куркытып, я булмаса үгетләп акча җыялар. Тагын бер зур проблем бар. Яблудагы кеше төрмәләрне һәм эчке эшләр идарәләрен контрольлек итә торган оешмага шикаять җибәрә алмый. Я булмаса язганнары цензурага эләгә. Төрмәдә утыру шыга җитәкчелектән без синең шикаятьне җибәрдек дип әйтәләр. Бу хакта ялган кагазь күрсәтәләр, ә шикаят юк ителә.
То есть получается, что как бы вроде отправили жалобу, а осужденный никакого ответа получить не может.
Ди Рубашный. Аның сүзләренчә, төрмәләр идарәсе ябылудагыларга хокук саклануны тикшерүче җәмәгать комиссиясе булу турында да белдермәскә тырыша. Күп мәсьәләләрне әлеге комиссия аша да хәл итеп булганлыгын әйтә ул. Төрмәләр идарәсе дә, эчке эшләр идарәсе дә үзләренең абруйларын күтәрергә тырыша, һәм алар моны бары тик эшнәлек аша гына тормышка ашыра дип сөйләве турында Рубашный Азатлык радиосына белдерде. Игорь Шолохов Европа берлеге вәкилләренә Татарстанда полициянең баш-баштаклыгы нәтиҗәсендә аерым алганда дальнедагы хәлләрдән соң хокук яклау үзәге тырышлыгы белән ачылган җинаять эшләре һәм тикшерүнең барышы белән таныштырган. Мөхәммәтҗанов Европа берлеге вәкилләрен Татарстандагы сүз иреге мәсьәләсендә кызыксындыруын әйтә. Алар төрмәләрдәге хәлләргә, полициянең баш-баштаклыгына, гомумән алганда кеше хокуклары бозылуга, хөкүмәт контролендәге һәм шулай ук бәйсез газеталарның мөнәсәбәтен сораган.
У нас есть республиканское агентство Татмедиа, которое фактически исполняет функции министерства по печати и, наверное, в некоторых моментах и цензуры, которое аккумулировало в себе достаточно большое количество.
Бездә матбугат министрлыгы вазифаларын үти торган Татмедиа бар. Кайбер очракларда ул цензура вазифаларын да башкара. Ул үзенә күп кенә мәгълүмат чараларын туплаган. Әбәйсезләргә килгәндә аларны бармак белән генә санарлык. Газеталарда полициянең баш-баштаклыгы турында мәкалә бастырып булмый диярлек. Ә бу хакта телевидениедә сюжет күрү бөтенләй булмастай хәл. Яңа гасырда Татарстан телевидениесе дә моны бирә алмый. Ә калган ике телевидение эфир һәм Казанга килгәндә, аларның җитәкчелеге эчке эшләр идарәсе белән бик тыгыз бәйләнештә. Алар да шулай ук җилгә каршы бармаячаклар.
Ну, их руководители довольно-таки тесно связаны с МВД, поэтому тоже, как говорится, не будут плыть против ветра.
Дип сөйләдем, ди Мөхәммәтҗанов. Хокук яклаучылар әйтүенчә, Европа берлеге вәкилләре аларның һәр сүзен теркәп барырга тырышкан, һәм бу очрашудан Татарстанда кеше хокукларының торышы турында объектив мәгълүмат алуларын белдергән.
Татарстанда булып киткән Европа берлегенең 5 дәүләтнең Русиядәге илчелекләре вәкилләренең сәфәре турында Найлалан сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Кичә адвокат Рөстәм Вәлиуллин иҗауның яңа мөселман зиратында җирләнде. Ул узган атнада Алтайда батып үлде дип хәбәр ителгән иде. Җаназага җыелган мөселманнар Рөстәм Вәлиуллин кебек белемле һәм ачык йөзле адвокатларны үстерергә, укытырга кирәк диде. Хәмидә Гайфуллина мәчеткә җыелган адвокатның шәкертләре һәм дуслары белән сөйләште. Шулай ук Рөстәм Вәлиуллин белән аның архивында сакланган әңгәмә дә булачак.
Алтайга ислам дин әһелләре хокукларын яклау өчен документлар белән танышырга дип киткән Рөстәм Вәлиуллинның 25 июньдә Катунь елгасында батып үлүе хәбәре күпләрне тетрәндерде. Рөстәмнең физик яктан көчле булуын исәпкә алып, Удмуртия мөселманнары аның суга батып үлүенә берничә көн ышанмады. Ул йөзеп чыгар дигән фикерне еш ишетергә туры килде. Әмма бер атнадан соң суга кергән урыныннан 30 чакрым еракта Рөстәмнең җәсәте табылуы турында хәбәр килде. 5 июльдә аны Ижауга алып кайттылар. Рөстәм Вәлиуллинны җомга 6 июльдә җирләргә килешенгән булса да, аның суда да узак булуы һәм юлның ераклыгында исәпкә алып, мәетне шул ук көнне 5 июльдә җир куйнына куярга дигән карарга килде дин әһелләре. Бу хәбәрне ишетеп, Удмуртия мөселманнары Ижау Жәмик мәчетенә җыелды. Рөстәмнең тыйнак, ярдәмчел, ислам дине нигезләрен ныклап өйрәнгән, юридик яктан көчле белгеч булуын билгеләделәр алар. Рөстәм Вәлиуллин беренче дин сабагын биреп, күп кенә егетләрне дин юлына бастырган. Шулар арасында Фәнзил хәзрәт Гарипов.
Беренчедән инде Рустам Вәлиуллин, ул минем беренче укытучы. Мин шушы мәчетләргә инде җирәм башладым, мин һәм инде ул минем беренче укытучы булды. Мин 4 ел янында укыдым. Аннары инде аннан мин Казанда кидем, укырга инде. Һәм әлбәттә инде шулай караса, Рустам Вәлиуллин менә инде бик тә беренчедән үзен алган гылымны бирде ислам турында. Һәм инде аның сифатларын әйтәбез инде. Әлбәттә әйбәт сифатта инде кешеләргә һәр вакыт ярдәм күрсәтте. Һәр вакыт сифатларын, үзен фикерләрен турында төрле-төрле мисаллар турында фикерләрен әйтте, үзен фикерләрен. Һәм инде һәр вакыт инде кешеләр белән ачык калып белән ашык күңел белән инде булды.
Һәм аның әле менә үзебезнең дөнья нәзәрәтендә генә түгел, Удмуртиядә түгел, башка мөселманнар белән дә мөнәсәбәттә булып, еш кына аңа Россиянең төбәкләрендә яшәүче мөселманнарны якларга да туры килде дип әйтергә кирәк бит инде.
Әйе, шулай булды. Мисалы, мисал булып китергә була инде Казан шәһәренә, мәсәлән, минем калган вакытта мәдрәсәдә инде шулай безнең бер укытучыны, шулай ул үзен ярдәмне күрсәтте, шул үзен юридический гылым буенча инде. Шулай кинде чолы мәчеттә инде Талу мәчете Идрис хәзрәт шулай ук аның китаплар мәсьәләсендә шулай ук үзен ярдәмне күрсәтте. Әлхәмдүлилләһ, ул һәр вакыт үзен мөселманнарга үзен ярдәмне күрсәтте. Аллаһ ризалашын эшләде шу Аллаһ юлында һәм инде һәр вакыт мөселманнарга үзен ярдәмне күрсәтте.
Шундый кешеләр бармы сезнең арагызда Рөстәмнең эшен дәвам итүчеләр?
Ислам динен гөлен буенча шундый кешеләр бар, ләкин дә юридический мәсьәләләрендә шундый кешеләргә мөселманнарга ярдәм күрсәтү кеше безнең вакытта, безнең заманда мин карашы буенча юк. Шу саваплы Россия мусульманнары өчен, һәм дә улына шулай карасак, ислам уммәте өчен Россия буенча, Рустам Вәлиуллинның ахыры юлга китү инде ул бик тә инде зур югалту була.
Рөстәм белән хушлашырга Әлмәт, Чаллы, Түбән Кама шәһәреннән дә дин кардәшләребез килгән иде. Алар белән Рөстәм Вәлиуллин һәрвакыт элемтәдә торган Чаллы шәһәренең Төбә мәчете имамы Идрис хәзрәтне яклавын искә алдылар алар.
Илмур, Абу Гадел. Мин Төбә мәчетендә Коръан сабак дәресләре һәм Рөстәм Кардәшләре
Идрис хәзрәт Рөстәм белән хушлашырга килә алмаган, әмма аның улы Абдрахман мәкъдә белем алучы студент Ижауда иде.
Әтим инде килә алмады. Әтим ул бик булышкан иде Идрис хәзрәткә. Кыйран китапларында инде яклап чыкты инде. Һәм шулай ук мәсьәне байыплап чыкканнар иде бу төрле мәсьәләдә. Инде ул ике тапкыр чалуда исем тапкыр инде хәзер. Атта инде. Шулай исем ул Әтим ул бик кеше иде инде. Әтим ул бик ярата иде.
Нәрсә канун юлы белән аларга каршы торучы кеше иде.
Әйе, канун юлы белән аларга каршы торучы кеше иде. Бу бик мөһим нәрсә.
Рөстәм әнисенең бердән бер улы иде. Аның хатыны һәм 4 сабыйы калды. Гаиләгә ярдәм итү мәсьәләсе дә Удмуртия диния нәзәрәтендә каралган. Мөфти Фаиз хәзрәткә сүз.
Кирәгенә просто бу авыр хәл безгә дә килергә. Шуңа күргәннәргә сапырмын дисә иде, күргәннәргә аманлык күрсәтмәсә иде, һәм мондый ибрәт алган булсын дисә иде. Икенчедән, ярдәм итү турында Аллаһ Тәгалә безгә әмер кыла. Бер-беребезгә ярдәм кылучыларга, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям безгә аңлатып бирә. Безнең инде җәмәгатебездә шундый тәртип, әгәр дә кемдер кардәшебез дөньяны калдыра икән, аның гаиләсе кала икән, мохтаҗ булган вакытта, авыр булган вакытта ярдәм кулын сузу
biz özümüzün üstümüzde vacib deyip aytıp görebiz.
Şu an Koreya'daki milli halde de inşallah bizim taraftan da, müftiyat tarafından da, kardeşlerimiz tarafından da bu hal bir taraf olmaz inşallah yerden olur. Tam hazır hükümde de indi bu yerden bütün başlandı. İnşallah bilen de başka türlü yapılır.
Rüstem Valiulin bilen hoşlaşırağa gelgen din kardeşimiz Raül Ağamagdeyev şuşundaki kişilerinin kadirin olar yok dünyadan gitkeşkine tonayız. Ул ислам дигәндә булган кешеләрнең хукукларын яклаучы бердән-бер адвокат иде. Удмуртиядә генә түгел, Идел буе республикаларындагы дин тутучыларны яклап йөрде. Хәтта Россиянең башка төбәкләренә дә еш кына виҗдан иреген яклап барырга туры килде аңа, диде Равил ага. Минем архивта Рустам Валиуллин белән 2009 елның гыйнварында язылган әңгәмә саклана. Анда Рустам тыелган дини китапларны яклап йөрү хакында сөйләгән иде.
Рустам, вы включились в борьбу за мусульманские книги. Какие книги предлагают убрать из пользования?
Признали их экстремистскими, то есть запрещено их массовое распространение. В принципе, хранить их можно, но так как массовое распространение их запрещено, следовательно, запрещено их. Ну, мусульмане не смогут их покупать, продавать, иначе они могут быть привлечены к административной ответственности.
А что за книги?
Список очень большой, и он с каждым месяцем все нарастает, нарастает этот список. Но книги очень хорошие.
Ну а почему тогда инквизиция на них?
Я не знаю. На самом деле, я знакомился с материалами нескольких дел. Все заключения этих так называемых экспертов, можно, во-первых, в кавычках поставить это слово «эксперты».
Но... они люди, которые знают ислам или...
В одном деле, только по признанию экстремистским интернет-сайта, там эксперт был как будто бы религиовед. Но на самом деле, когда я читал ее заключение, эксперт Юнусова, так называемая, ну вот у нее экспертиза на уровне народной сказки была. Только так вот. То есть эксперты даже некомпетентные в тех вопросах, которые им поставили. И эта Юнусова, она считается религиовед, но она ответила и на те вопросы, которые, например, относятся к компетенции лингвистов, или компетенции социологов, или компетенции языковедов.
Ну, к чему могли придраться?
Самая распространенная книга, которая была признана экстремистской, например, «Личность мусульманина». Идет борьба за то, чтобы хотя бы ознакомиться с этим судебным решением, но, к сожалению, власти не дают пока ознакомиться. Даже судебным решением не дают ознакомиться. Хотя в список включена книга «Личность мусульманина» без указания автора, без указания издательства. То есть непонятно, какая личность мусульманина. В принципе, понятно, но непонятно. То есть судебное решение должно быть оно законным, обоснованным, мотивированным и должно там все подробно содержаться. Но, так понимаю, это в этом решении не отмечено даже вот такие реквизиты этой книги, как автор и как выпускные издания этой книги.
Ну, или
к сожалению, очень большой поток судебных дел сейчас. И, к сожалению, эти дела, они по разным деревням их рассовывают. То есть такие вот мелкие, по мелким городам и деревням рассовали вот эти процессы. С этим невозможно, мне кажется, бороться, потому что это далеко от всех культурных центров мусульман. И далеко ездить, и поздно узнаем про это все. Поэтому выход, обращение к... В первую очередь обращение в Генеральную прокуратуру, я считаю.
Шушынды ашык езле, кишле юристларны тәрбиялау турында Рестем белән хушлашу минутларында да әйтелде. Удмуртия мөселманнары мөфтие дә алар булыр, әмма яңа белгечләр килер диде. Рестем Валиулин Ижау читендә урнашкан яңа зиратта җирләнде. Әйтергә кирәк, мөселман зираты өчен бу урынны алуда рәсми документлар әзерләүдә дә аның өлеше булды. Урыны җымакта булсын. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ярышында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Жайық татарларының тарихи жерлерінде узған ел күннерінде өткен фольклор фестивалінде татар қозақлары да қотнашты. Илік районында узған бұшара уақытында біздің хабаршибіз татар қозақлары тарихи турына көп қызықлай бірлер үйренген. Феруза Апсалема оны таңлық.
1 июльдә Илек район үзәгендә Оренбург форпост России исем белән 12нче төбәк-ара казакларның фольклор фестивале үтте. Анда казак җырларын биюләрен башкаручы 46 төркем катнашты. Шулар арасыннан 9-ы Казахстан, Татарстан белән Башкортстан республикаларыннан Свердлов, Челябе, Волгоград өлкәләреннән иде. Фестивальнең Илек авылында үтүе ул очраклы хәл түгел. Беренчедән әлеге җирләр җойык казакларының тарихи урыны булса, икенчедән Илек авылы нигез салынуга 275 һәм районның барлыкка килүенә 85 ел тула. Бу фестивальдә казаклар мәдәниятләре белән таныштырдылар. Сәхнәдә җырларны тыңлап, биюләрне күзәттеләр. Казак утарларында ат, кәҗә, сарыкка кадәр бар иде. Читәннәрдә чүлмәкләр эленгән, казаннарда аш пышты, һәм монда да казакларның юлдашы җырлары яңгырады. 18-нче гасырда бу җирләрдә казаклар дәйрәсе киңәя. Анда руслардан тыш башкорт, казак һәм татар төркемнәре дә барлыкка килә. Мәсәлән, Оренбург казаклары арасында шактый гына татар нәселле кешеләр булган. Районның Нижнеозерный авылыннан, казаклар тыкымыннан булган берничә татар гаиләсе булды. Авыл халкының яртысы татар, икенче өлеше руслар икән. Шулай ук авылның тарихын чагылдырган музей эшләп килә. Авылга 1754 елда нигез салына. Музейны оештыручылар әниле кызлы Зәйтүнә Уразаева белән Рәвилә Шарипова.
Безнең бабаларыбыз казаклар булса, минем бабаем казак булган. Уразаев Нагим Мукимович. Безнең фотографист бар әле алар 1916 елда.
Нәрсә алып килдегез бу?
Безнең әбиләребез, бабаларыбыз, әниләребез дә әйберләр белән әле
уланалар. Үзләрен казак дип санайлармы, юкмы? Хәзерге вакытта.
Ну, как-то бу авылда пытаться итәләр казак булырга, но особо еще юк.
Нәрсә эшлиләр менә казак булыр өчен?
Балалар бездән сездә 40 ел хәзер старый поколение алар пенсионерлар, а яшьләр әле не вам, не нам, так что
Зем казактыр санамыйлар?
Юк, пока. Оларны подталкивать итәргә, чтобы алар казак санар өчен кирәк, организация кирәк.
Руслар, зем казактыр санайлар?
Онда тоже шулай. Старшее поколение уже бетит пара. А яшьләрне еще организовать надо.
Теләр идегезме?
Наверное, вы смотрите, казачкалары минем. Әтием казак булган, Оренбургск казачество.
Ал кайда хезмәт иткән?
Скобелева. Әтием без инде 41-нче елны үлгән.
Формалар сакландымы,
юкмы? Юк, бер нәрсә дә юк. Больше кирга, наверное, нәрсә булмаган, да насилие.
Без аналдан казаклар, алар сразу за советскую власть булганнар. Потому что советская власть берген җир, сразу приняли советскую власть.
Музейдә нәрсә саклана сезнең татарлар белән бәйле булган әйбер?
Хурмат кистә бар, безнең әби безнеке. Шәле, менә мин бүген алып килдем шәл әбинең.
Ә менә монда киез итекләр күрәм, үзегез ясыйлар.
Әйе, бездә кыйммәтле производственник. Безнең әйберләр музейдә татарларның бер әйберләре, әбиләрнең.
Шулай ук экспонатлар арасында казакларның борынгы фоторәсемнәре, китаплар, тарихи документлар да урын алган. Сүзен дәвам итеп Рәвилә Шарипова түбәндәгеләрне сөйләде. Әлеге фестиваль алдыннан гына әнием белән берлектә иҗат ителгән Нижнеозерная наша любовь и судьба исемле китап дөнья күрде. Ул безнең авыл, әби-бабаларыбыз турында. Әлеге китапны әнием үз хисабына пенсия акчасына чыгарды. Бүгенге көндә алдыбызда зур проблема тора. Безнең музей урнашкан бинаның яңа хуҗасы бүлмәләрне бушатырга куша. Кайда гына язмадык, әлегә яклау таба алмадык дип сөйләде музей мөдире Рәвилә Шарипова. Күп санлы казак утарларын хәтерләткән кырылмалар арасыннан гармун тавышы яңгырады.
Thank you.
Шолк районының Азерки ауылы татарлары икән. Районда бу бердән бер саф татар ауылы. Аның халкы телен дә, динен дә, гореф-гадәтләрен дә саклап кала алган. Ауылга беренче нигез салучылар казаклар булса да, ул бит күптән булган хәл. Һәм без аңа тарих буларак кына карыйбыз. Шул сәбәпле без үзебезне казаклар дип санамыйбыз дип сөйләде Азерки ауылыннан килүчеләр. Алар кунакларны шәк-шәк милли ашлар белән каршы алып, самавыр чәй белән сыйлады. Гармунда уйнаучылар ике хатын-кыз Ләлә Шәһидзянова белән Мөкәрәмә Сәгыйтова иделәр.
Сез монда ничә гармунчы?
Без монда 3 гармунчы килдек уйнарга. Саратовский гармон, 2 баян.
Гармунда күптә уйныйсың?
Балалыктан уйныйм. Әти уйнаган, шуның гармунчысында анда тальяны, шуларда әз кем уйнадым да, шуннан соң әнем Саратовский алып берде абыйма. Шуннан абыйымдан каша-каша шушыны өйрәндем. Мен хрымкада да уйныйм. Мәктәп белән клубыбызда рядом торадыр. Тәнәфес вакытларында йөгереп барып, балалар уйнаганда мен барып шул гармунчада өйрәнәдерем. Җыр бию алып килдек. Менә татар халык ашлары күргәзмәсен алып килдек. Матур шәлләр, бәйләләр безнең авыл халкы. Менә шәлләр күргәзмәсе бар бездә. Аш-су осталарын алып килдек. Тәмле-тәмле ризыклар белән. Матур өй алып килдек. Бишек, сандык. Без 20 кеше килдек бүген монда бәйрәмгә.
Тарихка кайтсак инде казакларга сезнең катнашы бармы, юкмы аның?
Казакларга катнашыбыз юк. Безнең авылга 1810 елда нигез салынган. Беренче булып безнең авылга Нашамшай бабай 11 кеше күчеп килгән, 11 татар Казан ягыннан килгәннәр алар. Беренче булып килгән менә безнең бабайлар, алар казак итеп, татар казаклары итеп җибәргәннәр инде авылга. Беренче булып килгәннәр 11 семья, казак семьясы булып, татар казаклары булып. Ул бик борынгы, алар Сулецкидан тузга чыганнар, Россиянең төбәгенә шул тузны саклаганнар. Шулар баларга киеп, тус алып барганнар инде Россия төбәкләренә. Шул тузны саклаганнар. Безнең авылда 200-300 кеше инде. Мәктәптә инде 130.
430 мәкәнде барбалар.
Барлыгы татарлар бездә. Күчеп килгән казаклар бар. Алар шул көтүче булып, шаван булып, шул бездә эшләп, хәзер инде аларның балалары татарлашып киттеләр алар. Бөтен татарча сөйләшәләр алар. Мәчетебез бар, муллабыз бар, шөкер Ходайга. Шайтырып, тынысхан яшәп ятабыз.
Тамаша кичкә кадәр барды. Фестивальнең үткәрү урыны да елда үзгәреп килде. Беренче җыенда Илек авылында үткән булса, киләсе елда фестиваль Тоцк районында үтәчәк. Әлеге районда да берничә татар авылы бар. Казак гаскәрендә хезмәт итүче татарлар Илектән тыш Җайык, Сакмар буйларындагы татар авылларында да яшәгәннәр. Мәсәлән, әлеге авыллар исемлегенә Биләй районының Олабайтал авылы да керә. 7 июльдә Олабайтал авылының 260 еллык юбилеен билгеләп үтәчәкләр. Бәйрәмдә төбәк кунакларыннан тыш Казаннан танылган җырчы Филюс Кахиров та көтелә. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы хәбәрләрдән соң Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Хәзер микрофон алдында Бикә Тимерова.
Россия Думасы чит илдән грантлар алучы хөкүмәттән тыш оешмаларга чит ил агенты дигән статус бирү хакындагы канунны икенче укылышта кабул итте. Әлеге канун өлгесен 323 депутат яклап чыкты, 4-се каршы чыкты, 1-се тавыш бирүдән тотылып калды. Гадел Русия фиркасы тавыш бирүгә байкот белдерде. Русиядәге бик күп хөкүмәттән тыш оешмалар һәм хокук яклаучылар бу канунга протест белдерә. Татарстанда яңа 3 сәяси фирка барлыкка килде. Юстиция министрлыгының Татарстан идарәсе хәбәр иткәнчә, республикада 3 фирканың Татарстан бүлекләре теркәлгән. Алар арасында Яңа Россия, Русия демократик фиркасы, Яш Россия фиркасының җирле бүлекләре бар. Парижда үтә торган Сүрия дуслары төркеме очрашуында Америка Кушма Штатлары, Франция һәм Британия Сүрия президенты Башар Асад хакимиятенә каршы чараларны кырыслатырга чакырды. Шулай ук бу илләр аларның кризисны чишү тырышлыкларына каршы төшүче Русия һәм Кытайга үпкә белдерде. Казанда Ислам хезмәттәшлеге оешмасының яшьләр моделе дөнья саммиты дәвам итә. Анда 35 илдән 175 яшь кеше катнаша. Пәнҗешәмбе көнне мөселман яшьләр төркеменә, төркемнәргә бүленеп, Ислам дөньясында дини төркемнәрне якынайту, үсеп баручы илләрдә тотрыклылык һәм үсеш мәсьәләләрендә фикер алышты. Җомга көнне саммитта катнашучылар атом энергиясен куллануга, Иран атом программасына, Ислам хезмәттәшлеге оешмасының мөнәсәбәте темасына сөйләште. Шулай ук дөньяның мусульман илләренә җыелган яшьләрне Татарстан президенты белән очрашу сәләт аланнарында катнашу көтә. 10 июльдә Болгария кимәсе батуына 1 ел тулганда Камытамак районы Сюкеевский взвоз авылында үлүчеләр рухына багышлап һәйкәл ачылачак. Үткән ел ул урында булачак һәйкәлнең ташы куелган иде. Болгария кимәсе 2011 елның 10 июлендә ярдан 3 километр ераклыкта баткан иде. Кимә Болгардан Казанга кайта торган булган. Анда булган 200-дән артык кешенең 79-ы исән калды, 122-се батып үлде. Татарстанда 2013 елда буласы җәйге бөтен дөнья универсиадага билетлар сатыла башлады. Агентлыклар хәбәр иткәнчә, бүгеннән билет алырга хокук бирә торган ваучерларны алырга мөмкин. Әлеге кагазда мәгълүматлар татарча, русча һәм ишә бирелде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Бикә Тимирова булды. Тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда Советлар Берлеге каһарманы Муса Гәрәевне искә алу чаралары бара. Чираттагы тантана Уфада 9 июль көнне үтәчәк. Бу хакта тулырак итеп сөйләрбез. Башта республикада эшсезлек турында кайбер саннар. Фәнис Фәтхи тулырак итеп сөйли.
Башкортстанда эшсезләр саны ил буенча алганда уртача күрсәткечләрдән түбәнрәк булса да, барыбер югары кала. Бу елның беренче яртысында республика мәшгульлек хезмәтенә эш эзләп 196 мең кеше мөрәҗәгать иткән. Шуларның 59 меңе үзләренә туры килгән һәм үзләре теләгән эшне эзләгән. Бу хакта Башкортстан мәшгульлек хезмәте дәүләт идарәсенең чираттагы киңәйтелгән утырышында белдерелде. Узган елга шул чор белән чагыштырганда республикада эшсезләр саны 41%-ка арткан. Ә бар республикадагы эшләүчеләр санынан чыгып карасаң, эшсез калучылар 1.2%-тан артып киткән. Башкортстанда икътисадта әүдем эшли ала торган кешеләр 2 миллион тирәсе. Әлеге көнгә рәсми эшсезләр саны гына да 24 меңнән артык исәпләнә. Ә күп кенә кеше рәсми теркәлми һәм эшне үзе генә эзләүне өстен күрә. Йә инде булмаса очраклы, вакытлы гына эш белән дә гомерен үткәрә. Узган бер елда Башкортстанда уртача хезмәт хакы 20 мең чамасы сум тәшкил иткән дип әйтелә. Бу исә хезмәт хакының 13.2%-ка артуын күрсәтә. Шул ук вакытта халыкның чынбарлыкта алынган керемнәре нибары 5.3%-ка гына арткан. Эш яшендәге кешеләргә яшәү минимумы 5800 сум чамасында билгеләнгән. Республикада быел хезмәт хаклары киресенчә кимүгә таба тегәрәр дип көтелә. Әлеге дә баягы дөнья күләм икътисади төшенкелек белән бәйләп аңлатыла бу хәл. Күп кенә şirketләрдә һәм оешмаларда бу ел башыннан хезмәт хакларын 15-20%-ка киметү турында күрсәтмәләр дә булган. Башкортстанда бу елгы ярты елда инфляция дәрәҗәсе дә шактый арткан. Узган елга шул ук вакыт белән чагыштырганда 10% чамасы тәшкил иткән дип әйтелә. Башкортстанда татар халкының батыр улы, ике тапкыр Советлар Союзы герои Муса Гайса улы Гәрәевне искә алу чаралары бара. Чираттагы тантана Уфада 9 июль көнне үтәчәк. Бу чаралар Муса Гәрәевнең тууына 90 ел тулуга багышлана. Атаклы шәхесне искә алу аның туган ягы Илеш районында башланган иде. Муса Гәрәевнең туган авылы Иләкшидедә узган чараларда батыр үшүше хакында җылы хатирәләр яңартылды. Шуннан соң авылның иң калкы урынында Муса Гәрәевкә ачылган истәлек тактасы алдына чәчкәләр салынды. Анда район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин һәм башка рәсми шәхесләр дә катнашты. Аннан соң тантанада катнашучылар Муса Гайса авылының балачагы һәм үсмер еллары үткән Таш Шишмә авылы йорт музеена барды. Анда батырның туганнары да, хөрмәтле кунаклар да катнашты. Инде Муса Гайса авылының арабыздан китүенә 20 елдан артык вакыт үткән. Шуңа да карамастан, батыр очучы штурмовикның тормыш юлы һәм хәрби хезмәте вакытындагы батырлыклары хакында яңадан яңа мәгълүматлар өстәлә тора. Муса Гәрәев Башкортстанның Илеш районындагы Иләкшиде исемле татар авылында туып үсә. Хәрби училище тәмамлаган егет 2нче дөнья сугышының башыннан азагына чак катнаша һәм җиңүне Алманияда каршылый. Сугыш елларында 250 хәрби очыш ясаган очучы штурмовик 1945 елның февралендә беренче тапкыр һәм тагын 2 айдан 2нче тапкыр хәрби батырлыклары өчен Советлар Союзы герои дигән югары исемгә лаек була. Сугыштан соң Муса Койса улы узак еллар Башкортстанның да саф уйышмасына жетекчилик итте. Һәм башка күп кенә җәмәгать эшләрен башкарды. Гелгенә туган районы белән элемтәдә булды ул һәм төрлечә ярдәм итеп торды. Муса Койса улы Гәрәевне искә алу чараларының чираттагысы Уфада 9 июль көнне үтәчәк. Башкаланың җиңү бакчасында оештырылучы бәйрәмдә рәсми хакимиятләр вәкилләре дә, ветераннар да, Муса Гәрәевнең туганнары һәм якташлары да катнаша. Фәнис Вәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
ил. Бу чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип кул сылтаган берсендә күрмәдем.
Когда вот итогы будут подводить, что баш никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 5 июль көнне Төркиянең Казан баш консуллыгы бинасында Татарстанда яшәүче төрекләр төшергән 80 фотодан торган күргәзмә ачылды. Анда Төркия мәдәният һәм туризм министры Эртугрул Гүнәй, Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, мәдәният министры Айрат Сибагатуллин, Төркия һәм Татарстан депутатлары, җәмәгать эшлекләре һәм журналистлар катнашты. Күргәзмә ачылышында чыгыш ясаган Төркиянең Казан баш консулы Әхмәт Акынты, мондый күргәзмә оештырып Татарстан мәдәнияте һәм сәнгатенә үзләреннән өлеш кертергә теләүләрен белдерде. Төркия мәдәният һәм туризм министры Эртугрул Гүнәй исә Төркия белән Татарстан арасындагы мәдәният һәм туризм өлкәсендәге хезмәттәшлекне кулларыннан килгәнчә тагын да ныгытырга тырышачакларын әйтте. Татарстан парламенты депутаты Разил Вәлиев бу күргәзмәнең башка күргәзмәләрдән аерылып торуын белдерде. Чөнки бу күргәзмәдәге фотолар Татарстанда яшәүче төрекләр тарафыннан төшерелгән һәм аларның Татарстанны ничек күрүләрен шагылдыра. Һәр бер фотода бер мәхәббәт яратып карау сизелеп тора, дип белдерде ул. Фото күргәзмәне быелның 7 августына кадәр Төркия баш консуллыгына килеп карарга мөмкин. Яисә Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә аның видеосы бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык
1941-45 еллардагы сугышта Советлар Берлегендә фронтка алынган шәһәрбиләр күпмедер вакытны өйрәнү лагерьларында уздырган. Аларда булган кешеләр үзләре белән бергә хезмәт иткән меңләгән кешенең һәлак булганы турында сөйли. Ул саннар нигәдер җәмәгатьчелеккә мәгълүм түгел. Тулырак мәгълүмат белән Гафиулла Газиз.
Бәлки, хәрби өйрәнү лагерьларында ачлыктан, салкыннан, төрле авырулардан вафат булучыларны ни рәвештәдер исәпкә дә алганнардыр. Ләкин Мари иле республикасы урманнары эчендә 1941-45 елларда өйрәнү лагере булган Суслангерда үлүчеләр хакында мәгълүматлар юк. Интернет сәхифәләрендә дә шушы лагерда булучылар тарафыннан әлеге урман эчендә булган югалтулар хакында саннар әйтелми. Шулай да сугыш кырына барып җитә алмыйча, Мари урманнарында гына да үлеп калучыларны бик күп диләр. Безгә бу хакта Суслангер лагере тормышын үз башыннан кичкән, хәзер Чаллыда яшәүче Мисбах Гымалетдинов та сөйләде. Хәзер инде 87-нче яше белән барган Мисбах бабай хәрби өйрәнү лагерындагы газаплы тормышны яхшы хәтерли. Сүз башыбыз 1943 елда аның сугышка алынуы хакында булса, аннан соң инде Берлин сугышларына да тукталабыз.
10 октябрьдә безне призывать иттеләр, потому что мине соңрак, мин как помощник комбайнер булып калган идем, уборкалар соңрак бетте. Шуннан соң инде мине 43 елның 10 октябрендә алдылар. Аны военно-перевесильный пунктка нигә ибәрделәр, Казанга. Аннан әлеге оформлять иттеләр безне, ну, 7 бар инде бер группа. И әлеге товарный вагоннар белән Марига байтак кына вакыт үтте, туры чыгып, анда рядом булса да, бер ике көн бардык, бугай вагон беле, не беле, товарный вагон беле.
Туктый-туктый баргансыздыр
инде. Туктый инде, анда постоянный туктый, потому что сугыш вакыты военный нелер, без никакой үтәләр, остановкада ясамыйлар. Әлеге танклар бу Япония границасыннан мында Жуковның кушуы буенча 200 танкыны көчерделәр неге. Шуннан соң инде безнең китте бит каты әлеге нелер алга. Хәзер бардык нәрсә? Әлеге ике карават тызымлыгы, ике этажлы, бер кичкенә генә подвалда 16 рабыз, ике этажлы карават, ике рядом тора. Бір яқта дүрт, екінші яқта дүрт кіші, қаршы екі кіші, 10 кіші тұрабыз, 12 кішілерігі де бар. И әліге ішікні яқта шапыр-шапыр туфрақ қиыла, әлі біздің туфрақ қына қиыла. Қайсы бірлері зарланалар еп, су шығып тұрады еп, кіргенде шыққанда әліге ұлыс бұтақлары қойып, шының үстінен ғана еріп дейіп. Нинде на тимер пистра ортада шуны үзебез ягай дегенде аккайта идек шул нидән үк мында пистернеләр гарнизон дигәнебез ирәнә торган тышыбыз 5 километр урман арасында барырга анда хутлаган инде атарга да теге нитәргә траншейлер әлеге фанердан кеше ясаган шушыны әкерен генә икенче якка күчерәләр без атайык шушыларгә штыбы дивизиныйга килә торган кешегә нитәргә тидерәгә инде аннары соң гранаталар ыргыта идек әлеге Короткий калий, длинный калий дейіп, әліге шывықларға үрген, неге чучылға үйрене дегенде. Аннары сын бик, ну, нечеге тәрі, бик страдайт итті халық, шуның хатлы әліге ни кием, ни салым, ни ашарға, әліге батинкалар ашыла башлары да. Қазақ біле тишіп, оны әлігіне біле әліктіріп қойабыз, тимерчевық біле, тізлер тишік, тірсәклер тишік, алайда еріңіз неге. Ну, қазір, неше бір, дүртәге яқын үйренгеннен сұңынды бізні әйттілер, суғышқа ұзаталар дегерш, ұра қышқырды кенде.
Емінәрсіз
Ашау үләрбіз дейір енді.
Мұна ашау яғышынан да нашар болды ма?
Әй, онда юг енді ашау, онда ашарлыға да ерлік деген. Бәрәңгі тұң бәрәңгіні кетірәлер. Күріш юг деген, неге, түрткі нетелер,
олар,
күлкалар. Шушынды бараған, шында салалар да әліге түшін жарахатли, әліге күрут деген енді шушынан нарсын тұғап, неге салалар енді ашқа. Анда көп мінерсе, аннарсың мені столойларда авитка берәләр бит бір порси ити, шушынды бір порси ити берәләр. Шуннан соң әліге тәрі қабыл әйінде куып тұталмасыға бір бәрәңгі кесәге елі, шушында әзгіне болтушқы кесәге елі әнде шул енді.
Бұлай ит, балық деген әйбірләріне құрмайды?
Бәрнәрсе ел ол әліге... Неге китәргә дигәч, әз генә су куып бирделәр. Сугышка дигәч, хәзер фронтка дигәч, ура кычкырдык инде. Әлеге яңа обмандированиелар бирделәр, маршировый рутты киендерделәр.
Мисбах абый, менә сүзегендә
мәндерим. Беренче нигә үк станциягә җиткәч, бер катылып кашы бирделәр, букка. Ашады кенде, момент ашап бітірдік. И, солдатлар қазір 14 сілі башлады, келеше башладылар. Сұлай үттіріп, әкіртіңгіне фронтқа барып діттік.
Бұл сіздің бірінші тапқыр тамақ тұйы болған енді?
Бірінші тапқыр тұйғынша аша болды. Аннарысың, менде барып діткен шәлігі менім 9 класылы білім. Соның үшін мені бір күттілер неге Палқауай, не... Разведкаға, разведчик. Бик көп ерадек шығып, бик көп ішілер башқардық, конечно, командирін өтірділер, да мені қазір командир группаның командиры итеп куйдылар. Күп тә эшләмәдек. Хәзер фронт наша чыккандан минем аякка автомат пулет иде. Мин аны моны сиздермәдем инде. Тук суккан кылык кына булды. Бездән раны булган. Тегеләр артыннан шуыштым инде. Исән сау чыккач. Санчастай гына это заниттеләр, дечит иттеләр дә хәзер мине сынәле нидән разведкадан әлеге как комбайнер буларак мине утырттылар нигә Таныкка. Үзәр елгасын кистек ни белә Танык белән. Аннан үзәр елгасын чыкканнан соң 80 километрында Берлингә, анда хәзер ул тигез генә җир. Казылмаган төше калмады ул 80 километрнан. Хәзер барып, Ниягана Берлин янына урнаштык. 3 көн хәзерләнергә бирде Жуков. Мин Жуковта ин тәти ударны армия. Шул мин кердем танк беләнегә, Берлингә. Уран сугышлары барганда 29 апрельда нидә Авиттан соң минем снаряд тиде неге. Наверно, ул не снаряды булгандыр.
Фугасный ме?
Фугасный тиде, не. Тигерлары бар яларның. Любой нәрсәне ала, любой нәрсәне бата. Тигер не тигел мекен снаряды. Мына шуннан соң мин кем чыгарганын, кем иткәнен белмеймен. Мин эләктем неге. Госпитальга бер елга якын. Госпитальда кыннарысын 16 мартта гына 46 елда увольнять ителдем. Ничего, үзім нитмәдім енді китерділер мені сестра, үйге китеріп кетті.
Нұрлатта қойтарып қойдылар емі?
Йоқ, үйдік. Үйге үйдік үзіріктіден мен.
Зерікле ауылындағы үйегізге елтіп қойдылар?
Әй, мұна шушынды халләрі. Үрені вақытында әндіңді тоже
менә шул мисбаха бит тагын сусланырга кирәк кайтыйк әле. Менә шунда әйтәләр бит инде, сугышка да барып җитә алмыйча, менә шушы сусланыр лагерында бик күп кешеләр үлеп калган диләр. Түзә алмыйча. Менә бу дөресме бу? Сез аны үзегез күрдегезме?
Күрдек. Нахаду барганда йыгылып үләләр. Нахаду менә строй белән барганда йыгыла да үлә. Ну, әлегә без алай зур кешеләр түгел. Без әле все-таки выздоровели. Барлы тандан инде зур кешеләр алар нәрсе. Нахаду менә барганда йыгылып үлүчеләр бар.
Әйе, менә шул төзелештә эшләтү булган дип, агач ташытулар булган дип сөйлиләр иде алар.
Агач ташыту, шул ул ташытмадылар. Тактический занят идән кайтканда бер гүренә диенебызга күтәреп кайта идек нигә. Казармасаларга, потому что ни анда землянкалар, анда сөйләдем инде нәрсә икән землянкаларның, анда кайсында су, кайсында нәрсә. Шушының өчен инде казармасаларга дип һәр көнне бер-берен күтәреп кайтайык. Әлеге безнең кебек кечкенәләргә, кечкенә генә бүкән бирәләр, ягарга. Ябарга күтәреп кайтайык мине. Шушы бер бүкән. А то зурлар обижать ителя, ялар тотынып кына кайтады деп. Безгә ни шул бүкән дигәләр, ягарга күтәреп кайтайык. Бу нидә каябызның частыра, аннан урман кистермиләр, бер нәрсәне шундый куе диеп нарат урманнары. Ну, бір нәрсәк істірмәділер, шул 5 километрдан яғадарақ шул қатқанда кесіп, кетеріп, қатайдек.
Мені сіз бетінде әттігіз үлішілер көп болайды деп, мені шул үлішілеріне бір жерге ұзаттылар ме, яки еніні?
Йо, шушында, шушында зияләті бар аның, аны көріп қатучылар да бар қазір, әлігі тұтылмаған, нетілмеген дейіп, барып әлеге кімнің анда туғаны болған, кім үлген алар барғаннар енді шында үлген дейіп, ну, еламыша кіріп, еламыша шықалмадық дейіп әйтушілеріне үстіммен.
Менә шушындагы хәлләр турында инде Мәскәүдә Сталин үзе булмаса да генераллар белмәде микән әллә?
Генераллар алар сатылган булдыган диләр. Без бит аның эшегә керешәлмибез. Бер грамотный гына андагы солдат, бер летчик белән танышып, язып салган мондагы мәсьәләне. Ул Сталинга барып ирешкән, ул бездән соң инде. Ул Сталинга әни Ворошилов килеп, хәзер тезгән, бөтеннең солдатны карап чыккан инде, ботинкаларын инде, тезгәр, монда терсәкләр күренеп тора, бөтеннән дә тезгәр. Шуга әкрен генә карап чыккан, и дибәргән инде. Аннарысын кеш кырын узынга нигә кергән. Узынга карап, кашык белән тыгылып, бутап-бутап карап йөргән инде. Ну, нәрсә икәнен күрген инде анда хәзер. Аннарысын икенче көнне киеме складын аштыра, түшәмгә хатлы обмандирование ди. Аннарысын нине продукт складын аштыра, анда әйләнеп чыгарырга юк продукт ди. Менә шуннан соң әйттеләр инде, безнең вакытта түгел, соң гына ишеттек, ул генералларын полковнигын нигә истәсеп аттырган дип. Аннан соң хутланды дигәнне дә ишеткән ишеттем инде. Ну, ошо учурда кийим салында уңайланды дигәннәрне ишеттем инде аннан соң. Ну, без беләкмәде ул, бездән соң ул.
Менә инде сугышлар беткәч, ошо суслангер лагерын бер карап кайтырга исәбегездә юк имә, хыялланмадыгызмы?
Хыялланмадык инде, нигә? Менә бу мин мәктәп директоры идем, укучыларына алып бардым, нигә? Волгоградка.
Гарибҗан Галиев, Балтач районы Шипья авылындагы Халыклар дуслыгы музее директоры. Сугышта катнашкан, аннан кайткач район мәктәпләрендә тарих фәне укыта, мәктәп директоры була. Аның хезмәттәшләре арасында да суслангер лагерын узучылар булган. Хәзер аны таңлыйк. Шушы суслангерда күп кенә кешеләр инде хәрби әзерлек үткәннәр, сугышка барып җиткәнче һәм инде шунда бик күп кешеләр үлгән дип әйтәләр. Сез менә шушы суслангерда булырга туры килмәдеме сезнең үзегезгә? Юк,
миңа туры килмәде. Ну мин
ишеткәнегез бармы?
Ишеткән генә түгел, ул нәрсәне бедән чырашкан кешеләре белән ни. Безнең укытучылар бар инде, аларның төртсе шунда үткән менә Габдулхак абый, Исхаков, безнең Габдулла абый менә шунда үткән инде, аннан солдатлар бар шунда менә әлисән. Ну, действительно, ул нәрсә була бит инде, фактически булган шушы. Ул теге дошманлык белән эшләнгән булган инде.
Әллә корткычлык булган.
Әллә корткычлык белән эшләнгән булган.
Солдатлар башта үлгән дигән.
Менә хәзер шул ул бит шул кадәр тилмертеп эшләнгән бит инде, даже теге кабык бәрән кабыкларны сипкән булганнар теге ну я да кыймат инде, штаб теге барып ашамасын өчен теге даже. Мәсәлән, кабыкны да ашарга иде, ну менә акыл кебек нәрсә себе барып ашамасыннар дип. Бүрәнә ташлар тилкәгә беткән итеп инде. Бу хәл специально эшләнгән булган. Ярый, халыкның кайберләренең сүзләре барып җитеп, Ворошилов килгән дип әйтәләр инде, мин үзем күргән кеше түгел. Ну, хәл иткәннәр инде сүзгә.
Суслангер лагере хакында бик аз гына булган документлар, биредәге өйрәнү лагерендә булучылар әйтүенчә, сугыш чорында бик күп татар Мари урманындагы газапларны күргән һәм йөзләгәне, бәлки меңләгәнедер биредә башын салган.
Сугыш вакытында өйрәнү лагерлары тарихы турында Гафиулла Газиз сөйләде. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.